Mēs īpaši gaidām skeptiķus. Jo mēs gribam dalīties ar savu prieku un ticību.
Tā atzīst Aija Grīnberga, viena no baznīcas nakts koordinatorēm Ogrē. Viņa jau 5. gadu iesaistās pasākumu rīkošanā un priecājas par labajiem augļiem.
Ir tādi, kas ir atnākuši vienkārši aiz ziņkārības, aiz intereses pirmo reizi. Un nākamšajā baznīcas naktī jau kalpoja mūsu kafejnīcā, jau cepa un organizēja visu. Un kāds ienāk un paliek, kāds ienāk un aiziet garām un atnāk pēc 3 gadiem. Bet neviena interese, ko mēs par Dievu izrādam, nepaliek tukšā.
Ogrē baznīcas nakts īpaši ar to, ka šogad tajā iesaistīsies veselas 4 baznīcas. Iepriekšējām dalībniecēm Luterāņu un Baptistu baznīcām piepulcēsies vēl 2.
Šogad Ogrē jaunums piedalās pirmo reizi katoļdraudze un arī draudze vārda spēks. Un tas ir tik vienojoši, un īpaši arī šogad tā tēma draudzība, kad mēs draudzējamies savā starpā, bet galvenais, ko mēs vēlētos, parādīt cilvēkiem to, ka mēs draudzējamies ar Dievu.
Līdzās lūkšanām, muzikāliem priekšnesumiem un ekskursijām katrā Ogres baznīcā notiks arī kāds pavisam oriģināls notikums. Tā piemēram, katoļu baznīcā uz īpašu tikšanos būs aicināti pāri, kuri vēlas laulāties baznīcā un saprast šīs baznīcas laulības būtību. Luterāņu baznīcā atklās fotoportretu un liecību izstādi, kāpēc baznīca ir vislabākā vieta pasaulē, bet baptistu draudzē viens no īpašajiem notikumiem būs Zanes Biķes gleznu izstāde, kuras centrālais darbs būs glezna ar nosaukumu Tu mani neatlaid, stāsta Aija Grīnberga.
Viņa ir tikko jauna glezna, kur viņas dēliņš ir Jēzum uz pleciem, jo šajā lieldienu laikā viņu ģimene pārdzīvoja ārkārtēju notikumu, viņu bērniņš noslīka, un viņš 2 stundas un 15 minūtes bija miris, bet Dievs atdeva dzīvību. Visi vienības gatavas ārsti to apliecina, viņam pat rehabilitāciju nevajadzēja. Un lūk, tā ir jauna glezna tieši par to, kā viņa, gaidot 4. bērniņu, piespiedusies pie Jēzus un smaidošais puisītis Raivo ir Jēzum plecos.
Man bija šodien tāda frāze sirdī, ka būtu grēks neliecināt. Tas būtu reāls grēks. Ir noticis reāls augšāmcelšanās gadījums.
Tā sākas Raivo tēta liecība pieejama video formātā Ogres Baptistu draudzes mājas lapā. Viņu un viņa ģimeni varēs sastapt baznīcas naktī.
Es nevaru iedomāties, ka manā dzīvē mūsu ģimenei būs tādi Dieva brīnumi un tādas zīmes.
Liela daļa arī citu baznīcas nakts ceļu vedīs ārpus Rīgas.
Rucavs novadā ir 2 brīnišķīgas draudzes, Rucavs evaņģēliska luteriskā draudze un Rucavs baptistu draudze. Arī viņš šogad vienojās sadraudzībā.
Tā ir Kurzemes reģiona baznīcas nakts koordinātore Baiba Špēra Špora. Kā viņa stāsta, īpašie notikumi šajās baznīcās būs Karīnas Tatārinovas koncerts un kino vakars ar filmu Sprīdītis.
Un viņi veidos kopīgu ceļu, gaismas ceļu, ar pašu veidotiem lukturīšiem no Luterāņu baznīcas baptistu baznīcu, jo viņiem tur ir diezgan tāds gabaliņš vienam no otra, ko doties ar kājām. Tad vēl, kas man ļoti uzrunāja no programmām Saldus katoļu draudze, viņiem šogad ir Vasarsvētku festivāls, kas ietver arī baznīcu nakti. Ielas baznīcā būs Ints Tatarovskis. Viņš jau katru gadu ver šīs baznīcas durvis šajā baznīcu naktī ar domu atjaunot baznīcu kā tādu.
Jau 4. baznīcas nakti kores balsis būs Īles baznīcā un pieskandinās to ar plašu koncertu programmu 2 daļās, kuras centrālais skaņdarbs būs Forē rekviēms. Līdzās koncertiem baznīcas piedāvās arī virkni ļoti interesantu izstāžu. Cēsu adventistu baznīcā, piemēram, būs skatāma izstāde Putni Bībelē, Vānes Luterāņu baznīcā izstāde Kurzemes eņģeļi, bet Selijas pusē neretā seno laiku bībeļu izstāde.
Šogad jā, ir ļoti liels jaunums ir par to, kad piedalās draudze ārpus Latvijas, kas ir Dublinas Luterāņu draudze. Tur slavējas Kaspars Sezeriņš. Bija tas iniciators, ka viņš varētu tā kā palīdzēt noorganizēt šo te atvērt šīs durvis.
Jo vairākus gadus baznīcas naktī visos dievnamos vienā laikā pulksten 9:00 vakarā notiek kopīga tēvreizes lūkšana, un arī Dublinas svētā Pētera draudze tai šogad pievienosies pulksten 7:00 pēc īrijas laika, ņemot vērā 2 stundu starpību ar Latviju. Sestā baznīcas naktis notiks no piekdienas uz sestdienu, un kopumā tajā piedalīsies vairāk nekā 150 baznīcu. Baiba Kušče, Latvijas radio.